mi, hrišćani, smo zaista pozvani da budemo pričasnici tijela Hristovog i da budemo sveti kao što je i On svet i da budemo sinovi Boži. Zato što smo pričasnici tijela Sina Oca Nebeskoga.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Cetinski. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomogao i bolje osnaš.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja protojereju Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije, postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, danas smo proslavili praznik silaska Svetog Duha na apostole, rođendan Crkve Hristove, pa evo prilike da kažete našim slušaocima nešto o ovom velikom prazniku naše crkve.
O današnjem prazniku, Trojičin danu, Duhovdanu, prazniku u kome se sjećamo događaja silaska Svetog Duha na apostole, može da se govori na razne načine, možemo sa više nekih aspekata da priđemo temi današnjeg praznika. Ono što bih ja večeras rekao i način na koji bih govorio o prazniku bi bio podsjećanje na temu da crkva sabira hrišćane oko trpeze gospodnje i da su hrišćani ljudi koji se pričešćuju živim Bogom. Dosta često mi koji idemo u crkvu, koji se zovemo hrišćanima, nekako zaboravimo na to gdje idemo i zaboravimo na to zašto u crkvu idemo i samo sveto pričešće nam nekad postane neka tako ritualna radnja o kojoj možda mnogo ne mislimo i nekad je naša svijest daleko od toga kakvu mi svetinju sebe primamo. Kakva je vjera hrišćanska, kakvo je hrišćansko nastrojenje da mi se pričešćujemo živim Bogom. To dosta često zaboravimo, smetnemo suma ili se srce naše odmakne od te istine i nama sveštenicima i uopšte hrišćanima, laicima postane daleko, ne udubljujemo se u tu istinu da smo mi prizvani da se pričešćujemo živim Bogom i da kao grešni ljudi, puni mana, puni poroka, puni nedosljednosti primamo živoga Boga u sebe. Puno je bilo filozofija u istoriji čovječanstva i danas ih ima, puno se o tome priča da postoji čovjek i da postoji Bog, da je čovjek očigledno jedno biće koje mu nije baš sve jasno ni zašto postoji ni kuda njegovo postojanje vodi, da je njegovo postojanje opterećeno mnogim problemima, nedorečenostima, počevši od fizičke nesavršenosti, dakle umora tijela, umora duše, pa do neke, da tako kaže, moralne nesavršenosti, nekih pitanja na koje nikako ne možemo da dobijemo dobar odgovor kad ih sami sebi postavljamo. A s druge strane, i oni koji kažu da ne vjeruju ili oni koji se nisu upoznali sa hrišćanskom vjerom, ako su razmišljali da pored tog bića koje smo mi, dakle, pored čovjeka, da postoji dakle Bog, ili čak ako pretpostavljamo da postoji Gospod Bog, da je on sigurno savršen, da je on nedostupan i da je on daleko od ovog našeg ovozemaljskog života. Ono što se vidi u ovoj, u tajni ovoga praznika, ono što se očigledno vidi u tajni ovoga praznika, to je dakle pitanje blizine čovjeka i Boga. Čovjek ovako grešan i ograničen može da primi Boga u sebe, odnosno Bog je postao čovjek, živio među ljudima, stradao na krstu, bio u grobu, vaskrsao i nas ovake kakvi smo učinio pričasnicima njegovoga tijela i krvi, odnosno učesnicima njegove tajne večere, njegove časne trpeze koja nas vodi u vječni život. Ovaj praznik predstavlja prelomni događaj, predstavlja prekretnicu između staroga i novoga zavjeta, jer i apostoli Hristovi, sami Hristos, i dok je bio među apostolima i dok je propovjedao, pa čak i okolnosti njegovoga stradanja i vaskrsenja i boravka sa apostolima 40 dana poslije njegovog preslavnog vaskrsenja, ukazuju da su se svi oni ponašali kao Jevreji, dakle kao vjerujući Jevreji koji su se držali običaja, išli u hram, prinosili žrtve, govorili o zakonu, prepirali se sa književnicima i farisejima oko nekih stvari iz zakona. Sami Hristos je rekao da je on došao ne da ukine, nego da ispuni zakon, i nekoliko puta je ponovio da ni jedna stavka iz zakona ne treba da se ukine niti da se omalovaži. A od događaja koji danas proslavljamo, od silaska Svetog Duha na apostole, zaista počinje da se dešava nešto u jevrejskom narodu i u gradu Jerusalimu što do tada nije bio slučaj u duhovnosti, u ritualu Jevreja. Počinje da se služi sveta liturgija. Počinju grešni ljudi da se sabiraju oko časne trpeze i da se pričešćuju živim Bogom. Nešto što je bilo do tada nepojmljivo. Dakle, taj razmak između starog i novog zavjeta nije samo u tome što su u jednom momentu apostoli počeli da napuštaju starozavjetno bogosluženje, da se okupljaju oko liturgije. Prva je liturgija, dakle, svršena na pedesetnicu. Nego što je raskinuta ta napravljene prelaze između starozavjetne i novozavjetne teologije. Starozavjetna teologija je govorila da čovjek može da se približi Bogu, ali kroz neke jasno propisane zakone. I onaj čovjek koji ne vjeruje u Boga ili onaj čovjek koji ne ide u crkvu osjeća po svojoj savjesti da bi trebao da bude dobar, da ne bi trebao da kinje druge, da bi trebao da i drugim, da siromašnima nešto da, da bi trebao da živi moralno, da bi trebao da se trudi, da ima ljubavi prema drugima. To je neki unutrašnji osjećaj. Ali u Starom zavjetu, u izraelskom narodu, bio je jedan bogoslužbeni odnos prema zakonu koji je tačno propisivo šta da se radi subotom, šta da se radi sutra dan posle subote, koliko da se jede, u koji dan, šta da se jede, šta da se dotakne, šta da se ne dotakne. To je bio niz propisa. I Gospod kaže farisejima i apostol Pavle u svojoj poslanici Rimljanima kaže da je to bio teret koji ljudi nisu mogli nositi. A to i mi hrišćani danas vidimo. Evo, recimo, kogod od nas preuzme na sebe neko pravilo molitveno, pa kaže, evo, čitaću molitvu ujutru i uveče, ne znam, postiću srijedom i petkom, postiću čitav post, ići ću u crkvu redovno i tako dalje. Bilo šta, čitaću akatis, čitaću kanon, recimo, na praznik i tako dalje. Kogod je preuzeo na sebe da se drži toga formalnog pravila, vidi koliko je to teško. Koliko je teško ispoštovati to što si preuzeo kao neko pravilo. I zaista hrišćanska crkva nije, ne počiva iako postoje tipici u manastirima, iako postoje molitvena pravila, iako postoji poredak u crkvi, ne zasniva se sve na tom poretku, jer smo svi svjesni koliko smo grešni ljudi. Sve počiva u te ljubavi, što kaže vladika Atanasije, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački, i kanoni su donijeti samo da bi podsjetili na osnovnu obavezu, a to je, odnosno na temelj našeg postojanja hrišćanskog života, a to je ljubav. Kanoni su tu da nas, ako nema ljubavi, ako nema snishođenja, ako nema zaista ljubavi prema drugome, sami kanoni nekad mogu da postanu, da se izrode u, dakle, u svoju suprotnost. Dakle, mi smo ti koji, za razliku od starozavjetnog tog morala koji je čovjek upućivao na to da poštuje neke propise, mi smo ti grešni ljudi koji smo prizvani da se pričešćujemo živim Bogom. E sad, naravno, i tu postoji neka, da kažem, tema kako da to radi. Ako smo prizvani, ako imamo nešto što je starozavjetnom čovjeku bilo nezamislivo, da grešan čovjek koji je po 100 puta grešan i dobro se zna da je grešan i u crkvenim pjesmama je opjevana grešnost čovjeku i svake 50% ovih stihira koje čitamo na večernjoj službi, na jutarnjoj, govore o grešnosti ljudi. Imate molitvu Svetog Vasilija Velikog koja kaže: Gospode, pogledaj na moju dušu, nema na njoj čisto mjesto, nego se sva ogubala, kaže Sveti Vasilije Veliki. A on kad je pisao tu molitvu, on nije bio neki početnik, nego je to ta molitva cvijet njegovog duhovnog života, kad se on, da tako kažem, usudio da napiše jednu takvu molitvu koju mi danas čitamo. Ako on to tako kaže, onda znači da smo svi mi hrišćani, što smo više u vjeri, što se više približavamo Bogu, to smo samo svjesni koliko smo nedostojni. I to što nas je Gospod pozvao da postanemo učesnici njegove tajne večere, da postanemo jedno tijelo, da postanemo mi njegovo tijelo, da više ne budemo ni pratioci gospodnji kao što su bili apostoli, ni oni koji slušaju njegove duhovne pouke, da ne budemo prosto oni koji se sjećaju Hrista, nego da i sada, danas i ovdje živimo sa Hristom, to ne znači da nema opet nekoga pravila kako to treba, odnosno da nema nekoga, neke metodike, nekoga određenoga, neke određene pripreme kako to treba da bude. Jer recimo danas po svjedocima imate dvije krajnosti u crkvi povodom istine ovoga praznika. A istina ovoga praznika je da postoji tajna večera, da postoji gospodnja trpeza na koju smo svi prizvani i po tome smo mi hrišćani. Zato što se pričešćujemo Bogom. Zato što smo svjesni svojih nedostataka, a ta svjesnost svojih nedostataka ne vodi u depresiju ni u samoubistvo, nego nas još više motiviše da se što više približimo Bogu, jer Bog će da nas obogati svojom snagom, svojim moćima. Dakle, postoji neka metodika, postoji neka priprema kako mi prilazimo toj tajnoj trpezi, jer kažem, postoje dvije krajnosti. Jedna je ta da nekako nam je svijest i dalje ona starozavjetna i da mislimo da nikad nismo dostojni da se pričestimo, da je to nešto daleko, da je to tamo za neke popove i kaluđere, da se oni pričešćuju, a ja moram, ne znam, da postim 40 dana na vodi i šta sve ne da bih se pričestio. To ima jedna krajnost. A ima druga krajnost koja se sad pojavila, pa eto, ja ću da ujutru, da u nedjelju kad ujutru ja ću da ustanem i da odem u crkvu i da se pričestim, jer tamo Gospod me poziva da se pričestim, ja idem da se pričestim. Da li sam prethodni dan mislio o tom pričešću, ne znam, jučer sam imao nekih obaveza, nisam imao kao tome da mislim, ali danas je nedjelja, ja idem da se pričestim. Dakle, pričešćem treba živjeti, to nije samo taj trenutak svete liturgije. Za svetu liturgiju se treba pripremati, ali i sreću, blagodat, plodove svete liturgije treba iznijeti sa sobom iz crkve i ponijeti ih u svoj svakodnevni život i među druge ljude. I tako, po toj nekoj metodici, da se sabiramo u jedan nedjeljni dan, a evo ima i praznika drugih koji čine da je to mnogo češće nego samo jednom sedmično, mi smo stalno u situaciji ili da se pripremamo za sabranje, za časnu trpezu na koju nas Gospod priziva, ili da blagodarimo Bogu što smo bili tamo i što smo se pričestili. Znači, nema 6 dana neliturgijskog života, a 7. dan se mi pričešćujemo. A kad se pričešćujemo, treba da pazimo. Apostol Pavle ne kaže može da se pričesti samo onaj koji je postio, koji se ispovijedao, koji je pročitao molitveno pravilo. Ništa on od toga ne govori. Nego kaže, bdite na sobom. Pazite. E sad će neko pitati, pa dobro, koje je pravilo? Kako da bi? Pa jedno je pravilo čovjeka koji se podviza u pećini. Drugo je pravilo domaćice koja ima malu djecu kući. Treće je pravilo popa koji se sprema da služi, da stoji prvi ispred naroda, da kaže blagoslovno carstvo. Četvrto je pravilo pubertetlije, neko koji tek se osvijestio i počeo da živi crkveno. Peto je pravilo starih ljudi, bolesnih ljudi. Sedmo, osmo, deveto pravilo. Znači, koliko nas ima, toliko ima pravila, ali postoji jedno osnovno pravilo. Traži neko pravilo za sebe, traži neku pozornost za svoju dušu traži, nešto što će tvoju dušu podsjećati gdje si krenuo kad si krenuo nedjeljom ujutru u crkvu. Dakle, ima pravila, nema pravila. I jedno i drugo je tačno. Zato što, znači, grešni smo ljudi, ograničeni ljudi, i ono što dobijamo na liturgiji dobijamo kao nezasluženi dar. Ne dobijamo kao orden, kao medalju za neki naš trud, što smo postili. Što kaže vladika Porfirije, ima samo jedna vrsta ljudi koju ne bih pričestio, a to su oni koji misle da su dostoji. A najčešće misle da su dostoji oni koji su postili, nešto malo su postili, pa su se ispovjedili, pa nisu ništa jeli i pili od ponoći, i oni dođu da su... Nego što se više pripremaš za liturgiju, što više postiš, što više čitaš onaj kanon pred pričešće i molitve pred pričešće, što si se više ispovjedaš, to ako ima ikakvog zrnca razuma u tebi, to ćeš više shvatiti da nijesi dostojan. Ali to saznanje da nijesi dostojan ne treba da te stopira i da kažeš, e pa onda, pošto sam grešan i nedostojan, ja neću crkvu. Crkva je za grešne. Sveta liturgija je za grešne. Za grešne popove, za grešne vladike, za grešni narod. Svi smo grešni i sabiramo se ne po svojim zaslugama, ne zato što smo moralno čisti i besprekorni, nego se sabiramo jer je Bog veliki i daje nam i ono što nismo zaslužili. Daje nam i ono što nismo zaradili, a to je dar vječnog života. A naša moralna obaveza je da kad to znamo, da je Bog veliki, a mi grešni, i da se Bog hoće da se druži s nama grešnima i da nas poziva nas grešne za svoju trpezu, onda mi, naša je moralna dužnost da mi blagodarno živimo zbog te istine. I da se trudimo, što kaže apostol Pavle, da znamo da su naša tijela sasudi Duha Svetoga, da živimo moralno i besprekorno što je više moguće. Ne po nekoj lošoj teologiji da sami, da umislimo da će naš moralni život biti besprekoran zato samo što se mi oko nečega trudimo. Nego će naš moralni život biti besprekoran ako što više živimo u Bogu i blagodarimo Bogu. Bilo je nedavno, sam bio u situaciji da pričam s jednim mojim prijateljem i onda sam mu prepričavao jednu situaciju gdje sam saznao, nisam znao, recimo da davaoci krvi, ovi ljudi koji daju krv, ne mogu da daju krv ako nisu, na primjer, između ostalog, dovoljno spavali. Prethodno, ako se baš nisu dobro naspavali. A onda je taj moj prijatelj koji je hrišćanin, vjernik, rekao, pa kako je... Ja sam onda zaključio kako je to, je san ipak jedna bitna stvar za ljudski organizam. Iako imaš i dobru krvnu sliku i sve, i zdrav si, ali ako nisi spavao, neće da ti uzmu krv kao davac krvi. I onda sam zaključio kako je to san, vidiš, bitna stvar, a on kaže, pa kako je bitna kad je sveti Jovan Kronštatski, kad je sveti Jovan Šangajski se borio sa tim snom kao s jednim, eto tako, kao s jednom jedna nesavršenost našega tijela, i on je pokušao i uspio da izađe s njom na kraj, veliki podvig je imao, borio se i tako. A onda smo zajedno došli do zaključka da se ne radi o tome što je neko se borio protiv sna, ili se neko borio protiv hrane, ili se neko borio protiv neke druge tjelesne potrebe, nego je pitanje da li ga je Gospod sreo u toj borbi. Ako to zaboravimo, ako naš podvig bude samo naš podvig, ako ja objavim rat snu, hrani, bilo kakvoj tjelesnoj potrebi, a ne računam da će mi Bog pomoći u tome, nego da to bude rezultat moga nekoga treninga, da malo spavam, da malo jedem, da malo komuniciram s ljudima, da malo praznoslovim, da malo... To je sve ono na što smo pozvani. Da kontrolišemo svoj jezik i svoj želudac i svoje oči i svoj um i sve to da kontrolišemo. Ali ako ne računam da će mi Bog pomoći, ako ne računam da će to biti stvar da Bog jednom me na tom putu moga podviga sretne, onda mogu da jako promašim. Onda mogu da se pretvorim u neku, to je neka vrsta sektaštva i jeresi. Da ja moju teologiju baziram samo na mom podvigu. I ovaj praznik, Duhovdan, nas lijepo podsjeća da je ovo susret čovjeka i Boga, susret grešnoga čovjeka i vaskrsloga Hrista, i silaskom Svetoga Duha svi postajemo jedno tijelo, po blagodati Božjoj, a ne po našim mogućnostima, ne zato što su se apostoli sastali, dogovorili i rekli, dobro, evo, nema Hrista, on se vaznio na nebo, mi ćemo sad da budemo njegova neka partija koja ga podržava. Ili, ne znam, neki kulturni klub koji se sjeća Hrista i nedjeljom se sastajemo i o njemu pričamo. Ne, nego je Duh Sveti sišao na apostole i te apostole koji su inače bili željni Hrista učinio ih crkvom. I mi danas sabrani na svetoj liturgiji nijesmo ništa drugo nego ti apostoli. Nijesmo mi oni apostoli istorijski, nego smo mi njihovo sabranje i naše sabranje je isto, ne zato što smo mi identični sa apostolima kao ljudima, nego zato što isti Bog, isti Duh Sveti koji nas sabira iz istog razloga što hoće da nas učini jedinstvenim organizmom. I zato se crkva kroz vijekove razlikuje od političkih partija i od ideoloških nekih skupova i od nekih kulturno-umjetničkih društava i bilo šta, znači sve to na jednu stranu, a crkva je drugo, jer Bog nas okuplja. I zato su tu mogući razni paradoksi. Opet apostol Pavle kaže na drugom mjestu, vidite ljudi kakvi smo mi u crkvi. Ni po čemu nijesmo neka elita. Niti smo se sabrali po tome što, niti nam je rezon okupljanja bio da svi budemo obrazovani, ni da svi budemo lijepi, ni da svi budemo zdravi, ni da svi budemo određenog uzrasta, ni da svi budemo nekog društvenog statusa, ništa od toga, bogati ni siromaš, nego su nas je Gospod različite sabro, ima među nama mnogo, bukvalno tako kaže, kaže ima mnogo među nama i bolesnih i slabih i neuglednih i tako dalje, ali baš kroz nemoći ljudske Bog pokazuje da je. I zato se često Bog pokazuje da je prisutan i da su ono lijepo što je u crkvi. Ono što kaže jedan moj poznanik koji dugo nije mogao da shvati. Pričali smo o crkvi, ja stalno nešto ga ubjeđujem, on nikako ne prihvata i stalno on ima, ja jedan argument za crkvu, on ima sasvim dobar argument protiv i tako dalje. A onda kaže, ma u redu to što mi ti pričaš, što me uopšte nije ubjedilo, kaže, ali kad se priča o crkvi, meni je nešto lijepo. To je bio onaj neki osjećaj. I tada sam saznao da i kad pričam o crkvi, da ne pričam ja da ne govorim ja o nekom mom afinitetu, o nekoj mojoj, ne znam, navici ili o nekom mom novom životu koji sam ja otkrio, nego da ja pričam o nekom životu koji se daje i meni i njemu i svima. Ako nekome pričam ja kao hrišćanin u crkvi, znači ne pričam o svome. Nego pričam, jer vidim po reakciji recimo tog čovjeka, na primjer, da je njemu lijepo jer je lijepo to što se priča. A uopšte mu nisu interesantni ni moji argumenti, ni to kako se osjećam. Nego se on lijepo osjeća. Eto, recimo, jedan detalj. Dakle, ko ne razumije praznik duhova, ili ako zaboravimo, ili ako se ne interesujemo da proniknemo u tajnu ovoga praznika, sva druga priča iz Evanđelja i da se Hristos rodio, da je bio bogomladenac u Vitlejemskoj peći, da su došli pastiri i anđeli mudraci sa istoka i da je propovjedao i da je vaskrsao Lazara i da je stradao na krstu i da je iskupio naše grijehe i da je bio 3 dana u grobu i da je vaskrsao i da se vaznio na nebesa i da su ga apostoli vidjeli vaskrsloga i da je istjerao 7 demona iz Marije Magdalene. Sve to znači, ako ne razumijemo ovaj praznik, da su grešni ljudi postali tijelo Hristovo, vrlo lako može da nas odvede u neku sektu, a takvih sekti hrišćanskih ima. Imate pun zapad nekih, što kaže pokojni profesor Lazar Milin, sektine, sekte, sekta. Tako je objašnjavao ovaj porijeklo. I tu su ljudi hrišćani, koji čak mogu nekad da vas zadive svojom vjerom, svojim poznanjem Svetog pisma, svojim humanitarnim radom i tako dalje, ali njihova teologija se samo svodi na to da pričaju o Hristu. Oni više nemaju ni pričešće, nemaju ni liturgiju, nemaju ni mošti. Recimo nemaju mošti, a mošti su dokaz ovoga praznika. Mošti su dokaz da su grešni ljudi postali tijelo Hristovo. Da tijela grešnih ljudi su se dotakla te vječnosti. I kroz sve te mošti svetitelja Božih najbolje razumijemo onu čudnu Hristovu rečenicu, čudnu našem razumu, koju teško shvatimo, kad Hristos kaže apostolima, ima nekih među vama koji neće umrijeti dok ne vide da je došlo carstvo nebesko. I sad kad razmišljaš, pa čekaj, svi su apostoli umrli, a još nije došlo carstvo nebesko. Šta mu znači ta rečenica? On kaže, znači, ima nekih među vama koji neće umrijeti dok ne vide da je došlo carstvo nebesko. Znači, prvo će vidjeti neki među ljudima da je došlo carstvo nebesko, pa će umrijeti. Ima nekih među nama, ljudima koji su vidjeli carstvo nebesko, dotakli se njega, postali njegovi žitelji, žitelji nebeskog grada, još ovdje u ovom životu, pa su onda umrli. To su svetitelji kojih se carstvo nebesko dotaklo. Njihovim trudom i blagodaću Božijom, susretom Boga i čovjeka. Uvijek to mora biti susret, to nikada može biti. Crkva je puna iskušenja raznih jeresi, raznih prelesti, gdje čovjek umisli sam za sebe da ima neku specijalnu vezu sa Bogom. A nema realni doživljaj Boga. Nema, nekako se čak ono, tendencija takvih ljudi da se malo izoluju, da se nekako imaju neku svoju teologiju, da, ne, da niko ih ne razumije, niti oni koga razumiju. A crkva, današnji praznik nam govori da je crkva jedna zajednička trpeza, jedna zajednička porodična trpeza. Crkva je porodice. Svi su okupljeni za tom trpezom. Nema soliranja, nema individualizma. I neki hrišćani koji su se podvižnici, kao recimo sveti Jovan Lestvičnik, koji se odvojio, decenijama živio sam, uradio je to da bi se vratio liturgijskom sabranju, a ne da bi on sam se negdje sam od sebe dotakao Boga. Dakle, i oni odšelnici, podvižnici to rade da bi se vratili zajednici, da bi u zajednici funkcionisali, a ne da bi se odmakli od ljudi.
Evo, oče, prvog pitanja naših slušalaca za večeras, zašto današnji praznik ima tri naziva i da li se ovaj sad predstojeći post naziva i Petrovski i Apostolski?
Ne, naziva se, post se naziva i Petrovski i Apostolski, zato što je post vezan za očekivanje slave ili praznika svetih apostola, a apostoli nam nekako dolaze kao prva tema. Vidite kako je crkvi sve to lijepo poređano, da kažem. Znači, centar, matica svih zbivanja u crkvi je događaj Hristovoga vaskrsenja. Imate period priprema da počne post vaskršnji, pa imate vaskršnji post koji je sav takav po sadržaju nekako nas upućuje na naše unutrašnje preispitivanje, na uzdržanje, na što veću našu pripremu da učestvujemo u događajima Hristovog stradanja i Hristove smrti. Sve više dinamike metodika vaskršnjeg posta nas odvraća od tema ovoga života i upućuje od mjerila i tema ovoga svijeta i upućuje na teme vječnoga života koji će nam se projaviti iz Hristovog groba, koji neće biti rezultat neke naše meditacije i filozofije, taj vječni život, nego će se pokazati živ, konkretan, iz praznoga groba, gdje treba da se raspada umrlo tijelo, a ne nego stoji anđeo, stanovnik nebeskog carstva, i kaže: ovdje nema nikoga. Taj koga tražite, za koga ste očekivali da je mrtav, za koga ste spremali da ga pomažete uljima da zaustavite raspadanje, ne treba mu to ništa, on je vaskrsao, on je živ. Dakle, to je demonstracije vječnog života. Onda ide vaznesenje i današnji trojični dan, i time se nekako zaokružuje ta priča o domostroju spasenja u tim svetim danima. A prva tema na koju nalazimo poslije današnjeg praznika su apostoli, jer oni su, kao što da kaže tropar današnjeg praznika, da je Gospod poslao Duha Svetoga na apostole i učinio ih lovcima s cijeloga svijeta, vaseljene, koji su ulovili vaseljenu u tu mrežu, ono što kaže Gospod konkretno apostolima: do sad ste lovili ribe, a sad ću da vas učinim lovcima na ljude, lovcima na ljudske duše, onima koji će blagodaću Božijom, mojom pomoću, pridobijati ljude da što više se saberu ljudi, živi ljudi, kroz vjekove, kroz prostranstva, kroz politička događaje, kroz potrese, kroz istorijska kretanja, što više da saberete ljudi da postanu jedno sa Bogom. Dakle, apostoli su prva ta tema, jer tako je počela crkva, kroz žive ljude koji su bili jedno, koji su sabor grešnih ljudi, koji je po blagodaću Božijom postao sabor članova Hristovog tijela. I zato, dakle, odmah po ovoj sedmici koja je sva svečana i prolazi u praznovanju pedesetnice i silaska Duha Svetoga na apostole i postanka crkve od sabora grešnih ljudi, prva nam je tema, dakle, apostolski post, pripremamo se da proslavimo praznik apostola Petra i Pavla, praznik grešnih, a svetih ljudi. Prvi svetitelji su apostoli. S tim što možemo da kažemo i da koristimo tu imenicu apostoli u najšire mogućem smislu, koja se nosi samo na 12 apostola, nego i na 70 apostola i na žene mironosice. I na, dakle, to je ona skupina ljudi, članovi prve crkve. I njih proslavljamo kroz praznik sabora svetih apostola, Petra i Pavla i sabora drugih apostola. I za taj se, dakle, praznik isto tako pripremamo postup. A ovaj, dakle, praznik ima više imena, zato što, evo, ja sam, koliko već pričam, pola sata. Ja sam samo dotekao, pričajući pola sata, samo jedan mali dio cijele priče o prazniku, koja je priča o silasku Duha Svetoga na apostole, pa ga zovemo Duhovdan, koja je priča o tome da silaza Duha Svetoga na apostole je konačno pokazao da djeluju u domostroju spasenja ljudi i Otac, za koga se jedino znalo u Starom Zavjetu kao jedan Bog, Otac Nebeski, zakonodavac, i Sin, koji se vidio od Vitlejemske pećine do Golgote i do Vaskrsenja i do Maslinske gore gdje se vaznio na nebesa, i Duh Sveti. Silazak Duha Svetoga na apostole pokazuje da sve ta trojica djeluju pojavom trećega lica Svete Trojice i osnivanjem crkve. Vidi se da sva tri lica Svete Trojice učestvuju u domostroju spasenja, i zato ga zovemo Trojičin dan, Sveta Trojica. A zovemo ga i Pedesetnica, jer je nekako, kao što je Hristos sebe prinio na žrtvu kao jagnje, na zaklanje, i time dao, ne zamijenio starozavjetno jagnje paskalno, nego ga nekako mu dao na smislu i sam postao jagnje, i time učinio sebe novom paskom, novom paskalnom žrtvom. Pa zato mi u crkvi zovemo Vaskrs Pasha ili Nova Pasha. Tako jedan drugi veliki praznik starozavjetni, Pedesetnica, je dobio na smislu, jer 50 dana po Hristovom vaskrsenju sišao je Duh Sveti na apostole, i za razliku od one starozavjetne pedesetnice imamo novu pedesetnicu, novi sveti 50. dan, koji je u stvari dan postanka crkve Hristove. Eto, zato ta tri različita imena.
Evo, oče, još jednog pitanja o kome ste govorili u ovom uvodnom dijelu. Da li i pod kojim uslovima mirjanin može da se pričešćuje na svakoj nedjeljnoj liturgiji u vrijeme posta i van posta? Ako je odgovor potvrdan, šta mirjanin da učini ako u vremenu između dvije nedjeljne liturgije, odnosno dva sveta pričešća, nešto zgriješi?
Evo, ako da se malo našalim, neka se prijavi mirjanin koji između dvije nedjeljne liturgije ne zgriješi, da ga odmah uvedem u kalendar. To je, znači, jedna, ono, ja mislim da sam već odgovorio na to pitanje, ali upravo je, znači, sveta liturgija za grešnike. I da si grešan, vidjet ćeš, ako ima zrno razuma u tebi, vidjet ćeš samo jedan dan proživi hrišćanski, pa ćeš vidjeti koliko si grešan. Šta si sve uradio, a šta sve nijesi uradio, šta si pogrešno uradio, koliko se nijesi dovoljno molio, bio si lijen za molitvu, bio si, i ako si bio oduševljen molitvom, desit će ti se posle 5 minuta, kad si najoduševljeniji sa svojom molitvom, da se grubo odneseš prema najbližem čovjeku pored tebe. Pa onda vidiš da ti sva ona molitva skoro ništa ne valja ako nisi spreman da saslušaš bližnjega svoga itd. Pa ako si se i lijepo molio i saslušao bližnjega svoga pored sebe, onda će ti se desiti da se 5 minuta poslije toga pohvališ, neće, kako si dobar i onaj uredan, i kako si ti taj koji si dobar, a ne Gospod Bog, i tako dalje. Znači, dokazi tvoje grešnosti se nalaze skoro na svakom koraku, i Gospod te poziva na svetu liturgiju kao grešnoga. Ono što ne bi trebalo da radiš, a ono što se danas dešava kao na druga krajnost, za prvu krajnost sam rekao, znači, ima ljudi koji misle da su toliko grešni i nikad se ne pričešću. Ništa, bez 40 dana na vodi ne je im nikakva priprema za... A ima drugih ljudi koji kažu, pa eto, mi smo, znači, grešni, ali Gospod nam daje to pričešće, odoh ja da se pričestim. Treba imati, znači, jednu pažnju, dakle, kao što, pa eto, ja najbolje to vidim kao odnos sa nekim tvojim dragim prijateljem ili sa roditeljem. Pa koliko puta smo svoje roditelje povrijedili? Pa koliko puta im mu se opet vraćamo? Znači, niti smo idealni u odnosu prema našim bližnjima, niti možemo bez njih. Ja ponekad zapitam, koliko je čovjek uporan u grijehu nekom. Mislim, ne koliko uporan u grijehu, nego koliko stalno, neprestano dobijaš dokaze koliko si slab. Koliko si nedosljedan, koliko si slab, ne možeš da održiš svoju riječ, ne možeš da ispoštuješ neko pravilo i tako dalje. Ali opet s druge strane ima i druga stvar. A koliko sam uporan u tome da hoću da idem u crkvu. Koliko sam uporan u tome da, koliko god da griješim, da ja opet hoću da se osveštam. Da opet hoću da se osvetim živim Bogom. Zato odgovor na ovo pitanje, Mirjanin je pozvan na svakoj nedelji u liturgiji da se dotakne svjetlosti Carstva Nebeskoga, jer svaku svetu liturgiju završavamo pjesmom koja počinje gramatički u množini. Vidje smo, ne pjeva pop, vidjeh ja svjetlost istinitu tamo u oltaru, a vi tamo grešnici koji niste dostojni, nego vidje smo svjetlost istinitu. Tako se završava liturgija tom pjesmom, gdje svi pjevamo da smo vidjeli svjetlost istinitu i da smo se pričestili vječnog života. Ali smo prizvani na jedan moralan život, ne samo u smislu pripreme za pričešće, nego i u smislu blagodarenja za pričešće koje smo već obavili. Naravno, postoje neki veliki grijesi, oni takozvani smrtni grijesi, smrtni ne zato što kad ih neko sagreši ga munja pogodi s neba tog momenta pa umre, nego postoje neki grijesi koji nas odvode prosto od vječnog života i koji su nespojivi sa svetim pričešćem. Za takve učinjene grijehe ili za sumnju da prebivamo u takvom grijehu ili da se nešto toga grijeha dotaklo našeg života, uvijek postoji razgovor sa bratom hrišćaninom i sa parohijskim sveštenikom. Ne mora to da bude ispovijest. Imam jednog brata, moga velikog prijatelja, koji stalno me pita svakih 5 dana kad će ispovijest. A ja mu sve govorim, ne moramo da se ispovijedamo svaki put. Hrišćanin je pozvan da nosi teret svoga grijeha, da se malo pomuči sa svojim grijehom, da ga taj grijeh malo izđelje, da ga malo obradi, da ga nekako, a ne, imam jednu ovako praznu tablu, bijelu, to je moja duša, sad sam bio na ispovijesti i ona je čista. Ja sam ispovijedio sve što imam i sad sam čist. I sad malo u nekom ćošku nešto tamo ukane, neka pomisao ili neka radnja, idem odmah da se ispovijedim. Ne volim da mi je duša. Gospod voli da se ti nosiš sa svojim grijehom. Naravno da to ide u pravcu susreta sa Bogom. I da ti kao grešan čovjek svjestan svojih grijeha dođeš ispred Boga. I da nosiš svoju grešnost i da se s njome rvaš i da ona nosi tebe i ti, mislim da nekako... A onda naravno u nekom periodu toga našeg zajedničkog familijarnog života, kad vidiš i da se drugi ispovjedaju, što bi ti bio neki specijalno sad? Tvoja duša mnogo bolja od drugih. Ispovjedaj se kad se svi ispovjedaju. Postoji neki ritam, kao što u kući postoji spremanje kuće. Krečenje. Evo sad se spremam ja kući da... za krećenje, pa smo mislili prošle sedmice pa je bilo kiša, pa izgleda i ove će kiša i tako dalje. Dakle, postoje neki periodi kad se neke stvari onako rade. Postoje momenti kad čovjek nešto strašno uradi mimo posta, mimo ispovijesti pred Vaskrs, pred Božić. I treba da se ispovijedi svakako. Ali ne treba da gaji kod sebe tu praksu, sad ću svaku malu mrlju koja mi pane na savjest, odmah ja idem to da ispovijedim. Ne, nego je nosi, pa kad dođe vrijeme ono što bi bilo druga krajnost, to je da zaboravim na ispovijest i da, ja ću sada nositi moje grijehe, pa se nikako ne ispovijedim. Ali mislim, češće od recimo 4 puta godišnje, kada recimo u toku svakog posta da se čovjek ispovijedi po 1 put, je sasvim jedna optimalna mjera. Češće može, ako čovjek živi u nekim baš neobičajnim uslovima i ako ima neku tešku nevolju, ali postoji razgovori, ne mora sve da bude ispovijest, postoje razgovori i neke konsultacije i tako da.
Kako da živimo liturgijski čak i u one dane kada ne prisustvujemo bogosluženju, pita slušalac.
Pa evo ovo što smo rekli, mislim da nisam sad siguran da li otac Aleksandar Šmeman ili neko od ovih savremenih teologa lijepo kaže, recimo ne molitve što čitamo poslije pričešća. Ima 5 molitava koje se čitaju poslije pričešća. Uz te molitve bi uvijek lijepo ide da pročitamo i po neku glavu Svetoga pisma. Ili da pročitamo i neki akatist, blagodarstveni akatist. Jer ako se pričestimo, ne može sve da stane onih 5 molitava. Čovjek ima potrebu da zahvali Bogu, da pročita blagodarstveni akatist, akatist Majsi Boži i tako dalje. Pa kaže taj teolog, mislim da je otac Aleksandar Šmeman, ako recimo živimo od liturgije do liturgije, od nedelje do nedelje, zašto bi se sve završilo na tome što mi pročitamo one molitve odmah posle pričešća? I odmah već u nedelju popodne smo, onaj, Bože sačuvaj, živimo nekim životom kako ne treba. Zašto te molitve ne bi čitali u ponedljak i utorak, na primjer? A recimo, u četvrtak i petak čitali već molitve pred pričešće i kanon za sljedeću nedelju ili tako nešto. Mislim, prosto, zašto nam ne bi, naravno da se to sad ne pretvori u nekakvu, u neko samo čitanje, nego zašto ne bi smo živjeli sjećajući se i blagodareći Bogu na to što smo juče, prekjuče bili na nedeljnoj liturgiji, a onda razmišljajući o tome kako ćemo opet da idemo na liturgiju. Jer smo mi smo so svijeta, ovakvi kakvi smo. Opet vraćam se na one riječi apostola Pavla. Nikakvi. Po mnogo čemu nikakvi. Ali kao kršteni, kao pričasnici živoga Boga, mi objavljujemo tu blagu vijest da čovjek može da se pričasti živim Bogom, da može da nosi Boga u sebe, da može kroz krštenje da se obuče u vaskrsloga Boga. A kako ćemo to da radimo ako ne propovjedamo radost liturgije? Tako što smo mi neke moralne gromade, pa mi živimo besprekorno, pa ne mrsimo se srijedom i petkom, pa smo jako uzdržani, pa smo fino obučeni, pa smo uredni, pa smo onako čutljivi u društvu, pa smo nešto zaneseni, pa okrećemo brojanice, pa nam je kuća puna ikona. Dakle, to sve može samo da bude posljedica naše naše blagodarenja, što je veliki Bog koji nas drži u životu, a nešto smo mi takvi, imamo neke hrišćanske manire. Onaj, što kaže jedan Kaluđer, imaš smiren umlje, imaš smireno slovije. Smireno slovije je kad pričaš o tome kako si smiren, nikako, ah, nemojte oče, ja sam toliko grešan, nemojte me hvaliti, nemojte, ja sam, i tako nešto. To je smireno slovije. A smireno umlje je kad čutiš, bolje da ništa ne progovaraš, znaš i koliko si grešan i koliko je neosnovano, ovaj, da o sebi misliš dobro i koliko je neosnovano da te neko hvali radi nečega. Nego u srcu svome, najbolje kad čovjek malo stane, obično kad dan mine, ako je u prilicima, da recimo porodični ljudi teško da, recimo ko ima malu djecu i tako, dosta često taj dan nema nikakvog rasporeda. Nikad ne znaš i kad su djeca legle, hoće li neko da zaplače ili da nešto drugo traži, i ko zna, uvijek je neka varedna situacija. Ali uvijek neko može, ako se potrudi, da nađe neki mir, ako nije uveče, onda u podne, ako nije u podne, onda rano ujutru. Znači, neki dan, neki trenutak u danu postoji kad staneš ispred one ikone i premotaš onaj CD od prošlog dana, 24 sata, i onda tačno vidiš gdje si, šta si, kako si. Kako si odreagovao, znaš kako treba, znaš kako si, ako si 10 puta dobro odreagovao, 11. put si pogriješio, onda imaš veći parametar, ne samo onome što piše u Svetom pismu, nego Bog je veliki i dobar i pokazuje nam i u našim dijelima da se sjetimo kako smo, ako smo se nekad dobro ponijeli prema nekome, da to možemo i da ponovimo. A ne da kažemo, eto, ja sam odradio što sam imao, nemoj više da me nerviraš.
Oče, ja predlažem da napravimo sada kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, rektoru Cetinske bogoslovije, protojereju Gojku Peroviću, parohu Cetinskom, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Святый Сечи просветители и учители и преподобни краище и цари и князи, oh.
Poštovani slušaoci, talasi su Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Gojko Perović, paroh Cetinski, a naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Oče naš slušalac iz Banja Luke ima tri pitanja za vas kao rektora Cetinske bogoslovije. Da kažete koliko nastavnika i pomoćnog osoblja ima bogoslovija Svetog Petra na Cetinju, da kažete njihov vjerski i nacionalni identitet brojčano.
Dakle, Cetinska bogoslovija ima 30 zaposlenih ljudi, od toga su polovina pripadaju nastavnom kadru, a polovina pripadaju takozvanom pomoćnom osoblju. Pretpostavlja se da je, mislim, logično, ne treba ni pitati, vjerski identitet tih ljudi je da su pravoslavni hrišćani, da su kršteni, čim rade u pravoslavnoj bogosloviji. A za nacionalni identitet, pravo da vam kažem, to ljude i ne pitam. Uglavnom su ljudi odavde iz Crne Gore. A što su po naciji, to time se ne bavimo. Što se tiče naših učenika, njih ima i iz Srbije, i iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Makedonije, ima ih čak i iz daljih nekih krajeva, ali zaista se, dakle, oni su pravoslavni, a što su po naciji, to tu rubriku ne popunjavam. Učenika imamo ove godine 64 učenika u 4 razreda bogoslovije.
Evo trećeg pitanja našeg slušaoca, šta je po narodnosti Sveti Vasilij Ostroški i iz kojeg naroda je potekao?
Sveti Vasilij Ostroški, slavo milos, je Srbin iz Hercegovine. Dakle, Sveti Vasilij Ostroški je Srbin iz Hercegovine, a ovaj epitet svetoga čovjeka govori da je on, ono što smo pričali na početku, ušao, dotakao se carstva nebeskoga, postao stanovnik nebeskoga grada, gdje se više niko ne pita šta je po narodnosti i po naciji, zato mu svi dolaze. Ne dolaze mu zato što je, ni zato što je iz Hercegovine, ni zato što je Srbin, nego zato što je Božji čovjek.
Da prokomentarišete riječi koje je on pročitao i čuo o preimenovanju Srpske pravoslavne crkve, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Kaže da običan narod nije obaviješten o čemu se tu radi.
Nije preimenovana Mitropolija Crnogorsko-Primorska u pravoslavnu crkvu, nego su 4 eparhije Srpske pravoslavne crkve koje se nalaze na teritoriji Crne Gore. Od momenta proglašenja nezavisne Crne Gore, nove države, međunarodno priznate, odlukom Svetog arhijerejskog sabora, oformile, dakle te 4 eparhije su oformile jedan episkopski savjet koji nosi naziv Pravoslavna crkva u Crnoj Gori. I mislim da je tu sve jasno.
Kako da se slobodim hladnoće i leda na srcu, slušalac iz Cetinje?
Hladnoća dolazi od toga ili je Bog nas napustio po nekom promislu, ili smo se mi od Boga odvojili jer smo udubljeni u sami sebe, iz našeg samoljublja ili iz neke bogostavljenosti po Božjem promislu. U svakom slučaju, i za jedno i za drugo je lijek naša usrdni trud da se vratimo Bogu, od koga jedin Bog je izvor one istinske duhovne toplote. Samo uz Boga možemo da se osjećamo bez te hladnoće. Zato treba da budemo uporni u molitvi i da tražimo Boga u svome srcu.
Slušalac iz Nikšića zamolio da kažete nešto o Isusovoj molitvi, da li mogu da ju upražnjavaju obični mirjani i kako pravilno.
Isusova molitva je jedno, podrazumijeva jedno, da tako kažem, neprestano molitveno stanje, do neprestanu aktivnost. Za nju je potrebna i određena duhovna zrelost. Ona može da se praktikuje, ali uz blagoslov nadležnog paroha ili duhovnika i po savjetu duhovnika. Praktikovanje Isusove molitve bi trebalo da prethodi jedno, da tako kažem, prebivanje u takvom molitvenom životu gdje postoji redovno molitveno pravilo, jutarnje, večernje, čitanje Svetoga pisma, redovan liturgijski život, i čovjek koji je u tome, dakle koji je svoj život nekako našao u tome, on može kao jedan savršeniji vid molitve da praktikuje i Isusovu molitvu. To je neki moj ovako predlog, ali u svakom slučaju je to stvar dogovora, to ne može čovjek sam da radi.
Slušalac iz Herceg Novog kaže, nekada je narod stavljao krstove na krovove kuća, pa da li bi bilo dobro da se to obnovi u naše vrijeme?
Pa ne bi bilo ružno da se, vrate, da hrišćanski dom ima krsni znak ili iznad vrata ili na svome ulozu ili pa i na krov od kuće, mada uglavnom se na krovima krst stavlja na krovima nekih crkvenih objekata, bogoslužbenih mjesta, ali porodični dom je bogoslužbeno mjesto. U suštini je to jedna lijepa stvar.
Evo, pitanje našeg slušaoca, da podrobnije kažete nešto o episkopima fanariotima na ovim našim prostorima i koliko su bili bliski narodu.
Za podrobnije nije prilika, ali može da se kaže da su episkopi fanarioti pojava koja je se zadesila na prostorima našeg naroda, na prostorima naše pomisne crkve od momenta ukidanja Pećke patrijaršije 1766. Dakle, turska vlast je htjela da ima samo jednu crkvenu strukturu na svojoj teritoriji, da se ne bavi sa stotinama autokefalnih crkava i sa stotinama patrijaraha. Htjeli su da imaju jednog odgovornog koga će oni opet imati pod nekim svojim nadzorom, i to je bio Carigradski patrijarh. I onda su Turci ili stvorili načine da se te patrijaršije same ukinu. Formalni razlog ukidanja Pećke patrijaršije je bio prezaduženost, materijalna, novčana prezaduženost ove patrijaršije, nije mogla da vrati dugove. U tim vremenima mogli su Turci da smisle, stoji jedan način kako da dovedu neku patrijaršiju do ukidanja, i Ohridsku arhiepiskopiju i Pećku patrijaršiju i druge pomjesne crkve na njenoj teritoriji. Tako da je, dakle, sve su te crkve potpale pod vlast Carigradskog patrijarha, i onda je kao jedna od posljedica toga bila da se episkopi koji su bili iz našega naroda zamijene sa episkopima koji su Grci, koji dolaze iz Carigrada. Odnosno, dio Carigrada koji je u kome se nalazi Carigradska patrijaršija se zove Fanar. Pa su i episkopi koji dolaze po blagoslovu Pećkog patrijarha iz Fanara se zovu episkopi fanarioti. I oni su, dakle, došli i bili tu dosta vremena. Dakle, od 1766. znači kraj 18. vijeka, gotovo cio 19. vijek, do pred kraj 19. vijeka. Tek na kraju, znači oko 100 godina su bili tu. Tek na kraju 19. vijeka su postavljeni, recimo, u Bosni i Hercegovini prvi Srbi episkopi, i tako negdje tokom tog perioda isto tako i u Srbiji. Crna Gora nije ni politički potpadala pod vlast Turske, tako da posljedice ukidanja Pećke patrijaršije se u tom smislu nisu osjetile, odnosno episkopi fanarijeti nisu boravili na teritoriji tadašnje Crne Gore, iako su mitropoliti cetinski svaki na svoj način ostavio jasnoga traga da protestuje zbog ukidanja Pećke patrijaršije, i da se on, iako je ostao kao jedno ostrvo u moru turskom politički, a i kao jedno ostrvo u crkvenom smislu u moru Carigradske patrijaršije, koja nikada niti je imala namjeru niti uspostavljala vlast nad cetinskom mitropolijom, osjećali su se, dakle, dijelom Pećke patrijaršije koja je ukinuta. Svi cetinski mitropoliti do jednoga, do Mitrofana Bane, od Vasilija Petrovića i Save u momentu ukidanja Pećke patrijaršije pa do Mitrofana Bana, svaki je ostavio iza sebe jedno znanje i jedno svjedočenje da se on osjeća episkopom ukinute Pećke patrijaršije. Ti episkopi fanarioti, dosta literature je napisano oko toga kako su oni bili, jeli, Grci pa drugoga jezika, pa su sa sobom dovodili i neko grčko sveštenstvo, i narod manje više nikako nije uspio da uspostavi s njima neku veliku bliskost, kao što je to inače slučaj sa episkopima u našem narodu, gdje se narod prosto zove vladika i gdje je na neki način on i otac i duhovnik i tako dalje. Ali, pa čak su neki smatrani da su na neki način predstavnici te turske vlasti, da Turci s njima imaju bolji kontakti, da su oni na neki način i politički vršili malo pritisak na, recimo, na srpski narod u Srbiji, pa i u Bosni, da ne dižu ustanke protiv turske vlasti. I u tom smislu je ostalo to neko negativno sjećanje, pogotovo činjenica da su protjerani srpski episkopi, koji su mnogi od njih otišli u Austrougarsku i tamo postali episkopi novoformirane Karlovačke mitropolije, da sad ne širimo istorijsku priču. Ali recimo, nedavno sam bio u Mostaru i razgovaram sa mostarskim parohom, sveštenikom našim tamo, koji, dakle, kad ti čovjek kaže sa lica mjesta, kaže, ja malo, kaže, kad prekopam istoriju crkve u Mostaru, pa episkopi Fanarioti, osim što su bili Grci, što nisu imali nekog kontakta s narodom zbog te jezičke barijere i prosto dolazi iz drugog nekog podneblja, i što su vjerovatno turska vlast preko njih vršila i uticaj na narod i gušili su taj ustanički duh u narodu, s te strane političke, s druge strane vidiš da su se oni brinuli o crkvama, da su se brinuli da se mnogi manastiri ostanu u životu, da se otvaraju monaške škole pri manastirima, da se biblioteke manastirske čuvaju. U suštini, i priča o episkopima Fanariotima je priča o crkvi Hristovoj. Ne može da bude zapreka ako je neko Grk, ne može da bude zapreka ni čak ni politička okolnost. Bitno je da je to episkop Hristov, da je on načastvovao liturgijom, da je on pričešćivo ljude, da je on dao blagoslov sveštenicima da krštavaju, da sahranjuju, znači on je živio. Crkva je postojala. Ukinuta je Pećka patrijaršija, protjerani su episkopi Srbi, ali episkopi Fanarioti su držali crkvu u životu. I postoje konkretni dokazi, to što priča taj sveštenik, da su oni o crkvi brinuli. Naravno, sve je došlo na svoje mjesto kad su se vratili ili kad su postavljeni prvi Srbi episkopi. Odmah je, naravno, zato su, i postoje te autokefalne crkve, zato je Sveti Sava i osnova autokefalnu Žičku arhijepiskopiju, da bi vladike i popovi bili iz istoga naroda, iz istog onog naroda kome se propovijeda evanđelje, da bi ta bliskost postojala, da bi se desilo ono što mi danas imamo u Crnoj Gori, da mnoge porodice imaju nekoliko koljena sveštenika, i da crkva postane i u tom smislu bliska narodu, da postane nešto što je tu iz tvoje familije, iz tvoga jezika, iz tvog običaja.
Kako se može objasniti slučaj kada neko po povratku iz kome progovori neki jezik koji ranije nije znao i to savršeno, povrate mu se razna sjećanja i tako dalje? U raznim emisijama se to objašnjava reinkarnacijom, prošlim životom i slično, a pošto to nije moguće po našoj vjeri, kako se drugačije može objasniti?
Pa mislim, ne mora reinkarnacija da bude objašnjenje za ono što je nedostupno našem iskustvu ovozemaljskog života. Taj povratak iz duhovne kome ili iz kliničke smrti je zaista postao jedan izvor mnogih svjedočanstava neobičnih o iskustvu duše, da duša ima iskustva van ovoga svijeta. I nije potrebno da se priča o reinkarnaciji. Naša vjera dovoljno ostavlja prostora za tumačenje takvih stvari samom činjenicom da se duša razdvaja od tijela i da postoji jedan svijet koji, dakle, da nije sva stvarnost vezana za ovaj život u kome žive naša tijela, u kome naše oči nešto vide, u kome možemo nešto da izmjerimo, u kome nešto vremenski prolazno, nego da očigledno postoji stvarnost koja je iznad ovoga. Zašto, kako se desi da progovore novim jezikom i tako dalje? Pa ta stvarnost izvan ovoga života je toliko neopisiva da sve što se desi poslije takvog jednog iskustva duše možda je najbolje da ostane tajna, odnosno očigledno da ne možemo da damo neko racionalno objašnjenje.
Šta se podrazumijeva pod kvascem farisejskim i kako da ga prepoznamo kod sebe?
Pa postoji evanđelski zapis da je Gospod Isus Hristos decidno opisao šta je kvasac farisejski, nešto o čemu smo pričali na početku kad smo pričali o prazniku i o starozavjetnoj teologiji. Farisejski kvasac je licemjerje. A to je onaj problem sa starozavjetnim zakonom, a u taj problem dosta često ulaze svi oni koji na neki način kažu, a često i sveštenici novozavjetni, mi današnji sveštenici možemo da dođemo do toga, koji na neki način, sama ova mantija koju nosim, na neki način skreće pažnju narodu i kaže, ljudi, gledajte me, ja sam specijalan, ja nosim mantiju, ja sam duhovnik, ja sam duhovan, ja služim liturgiju, gledajte u mene. To što sam obukao mantiju, to znači da hoću da na neki način skrenem pažnju na
na sebe kao na neko ko ima neku posebnu službu. E pa sad ako nosiš mantiju, onda nekako stvarno i nosi. Onda moraš da je nosiš po svakom pitanju. Vrlo je lako vidjeti neusklađenost onoga o čemu propovijedaš i onoga kako živiš ako se ne trudiš i ako ti Bog ne da snage da u tome izdržiš. E to je to licemjerje. To je taj kvasac farisejski da jedno pričaš, a drugo radiš. I ostala je neka izreka u našem narodu: slušaj popa što priča, ali nemoj da ga gledaš ono što radi. Jer dosta je, puno je primjera da je čovjek i sveštenik, kao prije svega čovjek, a onda, ili ako hoćemo, prije svega čovjek koji ima blagodat Božju, ali odmah poslije toga i isto tako grešan čovjek kao i svi ostali, da i on teško može da ponese sve te zahtjeve moralnog besprekornog života i evanđelskog priziva i evanđelskih poruka koje on sam propovijeda. Ali nije nemoguće. Opet se vraćamo na onu priču s početka. Ako to bude zavisilo od njega, od njegovih sklonosti, od njegove truda, ne znam, od nespavanja, od posta i tako dalje, sve će završiti u licemjerju. Jer će se vidjeti da ne može čovjek sam dodrži. Ali do Boga je da ga podrži i da mu da snage i da ljudi vide, ne čak, jer svaki čovjek i svaki sveštenik koji gleda u svoju dušu, on može samo da kaže ono što je rekao Sveti Vasilije Veliki, što sam rekao na početku: nema čistoga mjesta nego se sva duša pokrila, ogubala se sva. Ali sveštenik je po tome sveštenik zato što ima na rukopoloženje dobio blagodat, što kaže episkop kad rukopolaže, blagodat Božija koja sve nemoći nadoknađuje. Ako sveštenik bude živio s tom blagodaću Božijom, onda će narod u njemu vidjeti ono što, i više od onoga što je on. Vidjet će blagodat Božiju kroz tog sveštenika. Ako sveštenik ne bude tragao za tom blagodaću, ako se ne bude trudio oko te blagodati, ako se ne bude oslanio na tu blagodat nego na sebe, dosta često možemo da vidimo ne samo onoga koji jedno priča, a drugo radi, nego i onoga koji ne vjeruje ono što priča i koji je razočaran ono što priča, i onda kad sretneš takvog čovjeka, a onda se to i ne odnosi samo na sveštenika, nego na sve nas hrišćane. Dakle, kvasac farisejski je oslanjanje na svoje mantije, oslanjanje na to što ja pričam. Ovo što ja večeras pričam, to treba i živjeti. Treba nekako, ne mogu ja sad da živim suprotno od onoga što sam večeras propovijedao. Onda bi bio najgori čovjek na svijetu. Ne, onda mi mantija ništa ne treba. Dakle, nije uzaludno i nije slučajno jedna od temelj Hristove propovjedi koja se odnosi na uzajetne hrišćane i na sveštenike, ta opomena da ne živimo licemjerno, nego da ili radimo ono što pričamo, ili budući svjesni svojih okolnosti, da onda pazimo šta pričamo i na šta narod pozivamo. I na šta jedni druge opominjamo. Licemjerje je upravo tema duhovnog života.
Slušalac je zamolio oče da pojasnite značenje riječi prepodobnog starca Siluana: drži um svoju adu i ne očajavaj.
Pa ja mislim da smo i to otprilike kroz priču o prazniku današnjem objasnili. Znači, drži, gledaj sebe i svoje nedostatke, gledaj nedostatke ovoga svijeta, gledaj prolaznost ovoga svijeta, gledaj nesavršenost ovoga svijeta i svoju grešnost i nesavršenost, sve to gledaj. Nemoj da te vata panika i depresija zbog toga, nego takav kakav si grešan i iz grešnog svijeta dolaziš i ulaziš u crkvu, i ne očajavaj, nego nosi to sve sa sobom. Nosi to i prinosi Bogu. Bog će to ispraviti. Ne očajavaj, nemoj da te vata panika i depresija. Puno je ljudi koji su nekako digli ruke od svog duhovnog života zato što vide koliko ne mogu i zato što vide koliko je svijet zao i koliko su ljudi grešni, koliko su sveštenici licemjerni i koliko ne može sve. I onda ljudi dižu ruke od toga. Ali Sveti Siluan kaže: drži um svoj u adu i ne očajavaj. Znači, sagledaj sve nedostatke svoga duhovnog života, sagledaj kakav je svijet, da je pod vlašću knez ovoga svijeta, da imaš djavolje, zle namjere koje ljudsko duhovno pregalaštvo ometa i tako da. Ali ne očajavaj zbog toga, nego hrišćanin si zato što je Hristos u tebi, a ne zato što si ti neko koje. Dosta često ima divnih ljudi koji su ponekako po prirodi, po genima, po navici dobri, moralni, a dosta često takvi ljudi sami sebi budu neka teologija i duhovnost, pa dosta često takvi ljudi budu gordi i ne treba im ništa i tako dalje.
Evo za kraj oče još jednog pitanja: da li je čovjek kao kruna Božijeg stvaranja značajniji i od anđela?
Pa eto, ima više mjesta gdje je to jasno pokazano i u Starom i Novom Zavjetu i u Davidovim psalmima i u novozavjetnim spisima se vidi da je Bog je postao čovjek. Kruna stvaranja nije samo, ne odnosi se samo na ono šest dana stvaranja kada je stvoren čovjek. Pod krunom stvaranja i pod uopšte pojmom stvaranja se misli i na novozavjetne događaje. Jer je Gospod svoju tvorevinu obnovio kroz Hristovo rođenje i kroz Hristovo vaskrsenje. I kroz činjenicu da je Bog uzeo na sebe tijelo čovječije i prirodu ljudsku, nije postao anđeo, nego čovjek. Sama ta činjenica govori da je čovjek, sama ta činjenica potvrđuje one riječi iz šestodneva da je čovjek stvoren kao onaj koji treba da gospodari prirodom i da bude nekako njen upravitelj i onaj koji njome vlada. Ali to ne znači da upadamo u nekakvu sad u neko rangiranje pa da kažemo mi smo veći od anđela ili smo značajniji od anđela. Anđeli imaju svoju slavu i svoje posebno mjesto koje mi ljudi, iako smo stvoreni kao kruna stvaranja, podražavamo. Pa kažemo za monahe koji žive najsvetijim životom da oni podražavaju anđelima. Tako da tu nikad ne treba praviti sad neku tabelu ili neku hijerarhiju pa reći ljudi su savršeni od anđela, nego prosto priziv čovjekov, čovjekova služba pred Bogom, ako se ostvaruje onako kako je Hristos postavio i ukazao na nju, ona je najveća u cijeloj tvorevini. A anđeli žive jedan život na koji ljudska duša ovako obremenjena grijesima i nesavršenošću, ljudska duša koja drži um svoj u adu i ne očajava, može samo da gleda u anđelski život kao u nešto što je iznad nje.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Gojko Perović. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.